Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova, pet minuta, dobar dan i dobrodošli u Magazin na prvom. Ja sam Jelena Vidić. Ne zaustavlja se porast broja novozaraženih koronavirusom, zbog čega sve više opština i gradova u našoj zemlji proglašava vanrednu situaciju. Proveravamo stanje u Srbiji, Makedoniji, ali i u Irskoj, koja se posle mesec dana primjene pooštrenih mera postepeno otključava. Kako je regulisano kretanje izbjeglica i migranata i kakve se mere preduzimaju u suzbijanju širenja korone među njima, razgovaramo sa Vladimirom Cucićem, republičkim komesarom za migrante i izbjeglice. Srbija pola godine nije imala poverenika za ravnopravnost. Naš gost je Brankica Janković, koja je Skupština Srbije prošle sedmice poverila drugi mandat na čelu te nezavisne regulatorne institucije. A tri mjeseca od izbora Skupština Crne Gore bira novu vladu. U današnjem magazinu o tome kakva su očekivanja od teško ispregovarane prve vlade bez decenijama vladajućeg DPS-a. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda. I'm sorry, but don't wanna talk. I need a moment before I go. It's nothing personal. I draw the blind. They don't need to see me cry, 'cause even if they understand, they don't understand. So then when I'm finished, I'm all by my business and ready to save the world. I'm taking my misery, making my bitch can't be everyone's favorite girl. So take game and fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe.
10:10, ovo je magazin na prvom. Epidemiološka situacija i dalje je u vrhu interesovanja javnosti, što je potpuno razumljivo s obzirom da je situacija veoma teška i neizvesna u celoj zemlji, to je izjavio državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek. On je za našu televiziju rekao da očekuje da vlada sutra usvoji nove mere protiv COVID-19, a da one stupe na snagu u petak. Đerlek ističe da se situacija pogoršava iz dana u dan i kako je to signal da je potrebno reagovati, jer je očigledno da postojeće mere nisu dale željene rezultate. Navodi da je teško predviđati, ali da se rezultati mera očekuju za 7 do 10 dana od stupanja na snagu. Podsećamo, prema novim merama, ugostiteljski objekti i objekti uslužnih delatnosti, među kojima i tržni centri, moći će da rade samo do 19 časova radnim danima, a vikendom će biti zatvoreni. Prodavnice prehrambene robe moći će da rade svaki dan do 21 sata, a pozorište i bioskopi do 17 sati. Apoteke, pumpe, samo za točenje goriva, kao i dostava hrane, mogu da rade bez ograničenja, a pijace vikendom do 15 časova. Mi sada idemo u Čačak, na našoj vezi je koleginica Silvija Pašajlić, koju molimo da nas obavesti o stanju u Čačku, ali i okolnim mestima. Silvija, dobar dan.
Dobar dan, evo i decembar nismo počeli lepim vestima i boljim podacima. Pročitat ću jučerašnji presek iz opšte bolnice. Na COVID odeljenjima preminulo je 5 osoba iz Čačka, zauzeto je 203 bolničke postelje, 19 je najtežih bolesnika, 12 sa izrazito teškom kliničkom slikom priključeno je na mehaničku ventilaciju. Kapaciteti čačanske bolnice su maksimalno iskorišeni, a svakog dana se primaju i otpuštaju pacijenti u privremenoj bolnici u Atenici. Tako je u Čačku već danima izuzetno teško, a zbog pogoršanja epidemiološke situacije opštine Lučani i Ivanjica proglasili su vanrednu situaciju. U prvom talasu u Dragačevskom kraju bilo je samo 6 obolelih, ali se od prošle nedelje epidemiološka situacija naglo pogoršava. Svakodnevno se pregleda preko 200 ljudi, redovi su ispred COVID ambulanti, a mnogi su u samoizolaciji. U Ivanjici ubrzano širenje zaraze izazvane koronavirusom počelo je pre 2-3 nedelje, sada se svakodnevno testira do 100 ljudi, a više od polovine su pozitivni nalazi. U Ivanjičkoj specijalnoj bolnici za rehabilitaciju pripremaju se za prelazak u COVID sistem, za prihvat oko 100 pacijenata iz svih krajeva Srbije. I evo, uglavnom sam do sada govorila da se ljudi pridržavaju mera, jer je to ono što zaista vidim svakodnevno na terenu, da je sve manje ljudi u lokalima, da ispred banaka i ustanova ima redova, ali u njima se drži odstojanje i slično, da ljudi nose maske, ali zdravstvene i inspekcijske službe sada ističu da ovakav ishod širenja epidemije zapravo je zbog okupljanja ljudi u domovima, organizovanja privatnih proslava i dolaska velikog broja ljudi u zavičaj iz Beograda.
Najlepše hvala, volela bih da smo čuli bolje vesti iz Čačka, ali slične informacije dolaze iz drugih gradova, što je samo opomena nama da moramo da primenjujemo mere zaštite, ali i opomena svim nadležnima da definitivno nešto mora da se preduzima. Ovaj rast broja zaraženih i hospitalizovanih zaista jednog trenutka mora da se stavi pod kontrolu. Hvala. Iz Čačka se javila Silvija Pašajlić.
Ne znam gde, ne znam s kim, ne znam kad, ne znam da li još
10 časova 18 minuta u magazinu Na prvom i dalje vas informišemo o epidemiološkoj situaciji u zemlji, regionu i Evropi. Mi sada idemo u Skoplje, jer vlada Severne Makedonije, kako je najavljeno, danas treba da predloži parlamentu da krizno stanje u toj zemlji bude produženo do polovine 2021. godine. Naš sagovornik je kolega Branko Đorđevski. Branko, dobar dan.
Dobar dan i pozdrav vašim slušalcima.
Ima se utisak da Makedonija gotovo da nije izlazila iz jedne vrste vanrednog stanja, formalno jeste u vreme izbora, ali s obzirom na podatke ona spada među zemlje sa najvećim procentom smrtnosti i taj podatak već dugo stoji.
Da, upravo kao što ste rekli, bukvalno Makedonija svih ovih 9 meseci uopšte ne izlazi iz jednog vanrednog kriznog stanja koje je veoma teško. Situacija je i danas zabrinjavajuća, iako bi moglo da se kaže da se ušlo u neke stabilnije, mirnije vode, međutim to je daleko, daleko od onoga što bi trebalo da bude zadovoljavajuće. Sada je situacija takva da svakodnevno broj umrlih pacijenata se kreće oko 30-ak, da ima oko 1000 novo zaraženih lica, što je veoma zabrinjavajuće, a ipak je manje nego što je to bilo, na primjer, pre 10-ak dana. Ministar zdravlja Venko Filip je pre neki dan rekao da je prošao onaj jesenski pik bolesti, međutim, i da se ušlo u neke stabilnije vode, međutim, ipak to nije dovoljno, ipak je broj zaraženih veoma veliki, broj umrlih je također veliki. Makedonija je ubedljivo vodeća zemlja u regionu kada je reč o broju umrlih u odnosu na 1 milion stanovnika. Ta brojka danas izlazi 860 lica na 1 milion, što je veoma više od, na primjer, jedne Bosne i Hercegovine koja ima 833 umrlih, a koja je na drugom mestu. Makedonija je na 8. mestu u svetu prema broju umrlih, što znači da je veoma, veoma zabrinjavajuća ta tendencija. Zdravstvene vlasti objašnjavaju da kao i do sada, da su razlozi tome to što se pacijenti veoma kasno javljaju na lečenje, da je najčešći razlog što imaju druge hronične bolesti, pa im je organizam veoma oslabljen, a sada se daju i neka nova objašnjenja u tom smislu koja ukazuju da nešto ne funkcioniše kada je reč o onoj prvoj liniji fronta protiv korone virusa, kada je situacija na relaciji između pacijenta i matičnog lekara, znate. Očigledno tu nešto ne funkcioniše i sada se u javnosti navode primere kada se pacijentima nepotrebno pripisuju veoma velike doze antibiotika kao što su Sumamed, Pancef, koji se još daju u onoj početnoj fazi bolesti kada je još uvek samo reč o virusu, kada se nije razvila bakterijska infekcija zbog koje bi trebalo da se daju toliko jaki antibiotici. Međutim, to se dešava u praksi, pa onda organizam pacijenta koji odmah uzima antibiotike oslabljavlja i kada se...
Branko, to su jako teške, to su baš teške stručne problemi. Kako reaguje stručna javnost u Makedoniji? Mogu li ti protokole da se izmene? Zaista 9 mjeseci pratimo neverovatno loše podatke iz Makedonije.
Da, upravo u tom kontekstu nezavisni zdravstveni eksperti, kao što je, na primjer, poznati mikrobiolog Nikola Panovski, je vezano sa tom prevelikom upotrebom antibiotika zatražio da se naprave jasni protokoli po kojima bi postupali matični lekari u Makedoniji kada tretiraju novo obolele pacijente. Ima jedan protokol, međutim on je veoma oskudan i matičnim lekarima ukazuje samo da treba da daju sredstva za snižavanje temperatura i da prate bolest pacijenta i ako se ta pogoršava da ih upute u bolnice. Znate. Međutim, tu se gubi vreme, zdravstveno stanje se pogoršava naglo i posle u bolnicama ne može ni da se pomogne. Znate.
Jasno, pretrpavaju se kapaciteti i bolnica svakako. Samo za kraj kratko, da li ima nagoveštaja da će se nekako reorganizovati zdravstveni sistem u Makedoniji u reakciji na ovu epidemiju?
Ono što sada se pravi je to da se prave napori da se obezbede novi kapaciteti za smeštaj obolelih. Znate. Makedonija raspolaže oko 1500 bolničkih kreveta, a sada su oni popunjeni oko 1400, zavisno od toga koliko ima ispisa odrađenih i slično. Znate. Sada se pravi napori da se obezbedi jedna privatna bolnica sa oko 100 ležaja, i da se naprave priručni COVID centri po opštenama unutrašnjosti. Ama za to treba ipak vreme, mjesec, dva, što znači da se može doći u situaciju da nema kreveta, ali ponavljam, kao što sam rekao na početku, sada je nešto situacija stabilnija, pa...
Nadamo se da Makedonija ipak neće doći u tu situaciju. Najlepše hvala. Najlepše hvala. Iz Skoplja nam se javio Branko Đorđevski.
Cause I get around, you wanna run it up, I wanna lock it down. Usually
10:26, ovo je magazin na prvom. Vodeća vest na svjetskim medijima je da je Velika Britanija prva u svetu odobrila upotrebu vakcina kompanija Pfizer i BioNTech. Prve doze moći će da se prime već sljedeće nedelje, a ministar zdravlja Matt Hancock izjavio je da su svi standardi ispunjeni i da sa vakcinacijom može da se krene, kao što sam rekla, već sljedeće nedelje. Reagovao i premijer Boris Johnson, koji izrazio nadu da će početak imunizacije stanovništva vratiti život i u normalu u Velikoj Britaniji. Međutim, Evropska agencija za lekove saopštila je sinoć da će na zahtev farmaceutskih kompanija Pfizer i BioNTech da dobiju odobrenje za zajedničku vakcinu protiv COVID-a odgovoriti u minimalnom roku neophodnom da se detaljno proceni da li je vakcina bezbedna i efikasna za upotrebu. Evropska agencija za lekove je procenila, rekla da procenu vakcina za COVID-19 radi po uobičajenim standardima kvaliteta, bezbednosti i efikasnosti. Stroga procedura biće ispoštovana kao i za bilo koju vakcinu na evropskom tržištu, saopšteno je iz te agencije. Republika Irska, susedna Velikoj Britaniji, potpada pod evropske standarde, tako da će morati da sačeka da Evropska agencija za lekove odobri ovu vakcinu Pfizera i BioNTech-a. Međutim, Republika Irska je među prvima u ovom jesenjem talasu počela primjenu oštrih mera, a od juče je počelo otključavanje. Kako to se tačno izgleda, reći će nam moja koleginica Danijela Spasić, koja živi u Dublinu. Dobar dan, Danijela. Nadam se da si zdravo.
Hvala, dobro sam. Dobro jutro svima u studiju, slušalcima.
Dobar dan tebi, pošto je u Beogradu dan odmakao.
Dobar dan, Beograde, dobar dan, Srbijo.
Hvala, Danijela. Reci kako izgleda to otključavanje i kako izgledalo zaključavanje. Šta je zvanični Dublin preduzimao u ovoj borbi sa ovim aktualnim talasom epidemije?
Zapravo, mi od marta meseca, otkako je počelo sve ovo sa COVID-om, nismo ni imali neko pravo normalno stanje. Znači, u svim momentima smo bili u nekoj vrsti vanrednog stanja. Od poslednjih 6 nedelja smo bili skroz zaključani, dakle ništa nije radilo, ni robne kuće, ni tržni centri, ni butici, ni frizeri, ni teretane, odnosno sportski centri, male radnje. To je sve bilo zatvoreno i to trajalo 6 nedelja. Juče se otvorilo konačno. Izgledalo je tako što su ljudi čekali od 4:30 ujutru ispred jedne od Primarka, to je jedna ovako radnja koja prodaje malo jeftinije stvari, garderobu, onda za kuhinju, za spavaću sobu, posteljine i tako.
Je se napravio red? Kakva gužva bilo to?
To je bio veliki red, ljudi su od 4:30 čekali ujutru da bi ušli unutra i ono što je interesantno i svi o tome pričaju kad su pitali iz televizije pa šta hoćete da kupite, većina njih je odgovorila da hoće kupi pidžame.
Pošto šta, većina Iraca radi od kuće, šta?
Većina nas ovde radi od kuće, evo ja recimo od marta meseca bukvalno od kuće radim. Svi koji mogu da rade od kuće, preporučuje se da rade od kuće i većina ljudi da. I što većina i kaže, radimo u pidžamama.
A kaži mi, za vreme tog takozvanog oštrijeg zaključavanja, recimo, kako je bio rešen javni prevoz, je li vam bilo dozvoljeno da izlazite iz kuća ili je samo zatvoran taj biznis koji može da okuplja veći broj ljudi?
javni prevoz je radio na 25% i to samo za ljude koji moraju da se prevezu na posao, znači to su ili medicinski radnici ili ljudi koji rade u prodavnicama koje su bile otvorene, zapravo prodavnice hrane, za javni sektor koji je morao da radi i za građevinsku industriju koja nije stala. Ona je sve vreme radila zato što postoje veliki projekti ovde u Irskoj, to su velike multinacionalne kompanije koje prave data centre, koje prave farmaceutske ove proizvodne hale i slično. Dakle, ti ljudi su radili i dalje. I naravno za te radnike ovaj prevoz je postojao. Ono što hoću da kažem je da su svi gradovi bili zaključani svih ovih 6 nedelja. Naprimer, ja sad iz Dublina nisam mogla, znači mogla sam da se krećem samo u nekom krugu od 5 kilometara.
A kako se to proveravalo, izvinim?
Imali su, znači, na putevima, pošto većina ljudi ovde vozi kola, na putevima su postojale blokade policijske, koje su tako proveravale automobile. Dakle, ljudi koji su mogli da voze i da se kreću okolo su imali jednu vrstu specijalne dozvole koje su dobijali od svojih kompanija ili preduzeća gde rade.
Dobro. A sad te mere se lagano popuštaju. Međutim, da li su mere dale rezultate?
Zavisi šta se podrazumeva pod rezultatom. Ja sam juče pogledala onako, pošto ne pratim više te brojeve, ja mislim da se svima više smučilo slušaju o brojevima i slično, jer to praktično nama ništa ni ne znači više. Svih ovih, u posljednjih nekoliko nedelja tog najvećeg zatvaranja, svakog dana je bilo po otprilike nekih 300, 250, 270, 300, 350 novo zaraženih i bilo je recimo od 5 do 7, 8 umrlih, znači svih ovih dana koliko ovo traje. Sad ako je to uspeh, verovatno jeste neka vrsta uspeha, jer...
Pa ako ti kažem, ne znam da li si slušala, da li si imala prilike u Makedoniji u proseku dnevno umira 30, tako da možda i jeste neki rezultat.
Pa da, to jeste rezultat u određenom nekom smislu. Znate, mislim, kad se govori o tim brojkama i o broju umrlih, mi ljudi ne znaju koja je to kategorija ljudi. Mislim, izašla je jedna studija Oksfordskog univerziteta i to je otprilike, mislim, moglo bi da se kaže da je slično kao i ovde, da tako kažem, u suštini. Oni tvrde da 92% umrlih u Ujedinjenom kraljevstvu je imalo postojeće zdravstvene probleme. Pa onda kažu da je jedva 1% umrlih imalo manje od 44 godine.
A pa dobro, te su podaci relativno slični i za druge zemlje, im rađene su to analize. Znamo mi da su ljudi sa hroničnim bolestima i stariji, naravno, ugroženi i to, tu se očigledno ne razlikuje mnogo. Moram samo za kraj da te pitam, da li je irska vlada ovim merama zdravstvenim pridružila i mere pomoći pošto je zatvorila biznis?
Apsolutno. Od početka godine irska vlada je posvetila nekih 20 milijardi evra samo za COVID, razne mere COVID. Ja ću sad dati nekoliko primera. Jedan od njih je ono što je najkritičnije, naravno, puno ljudi je ostalo bez posla i oni svi su do leta primali, znači, 350 evra nedeljno, bez obzira koliko im je bila plata. Onda su to malo promenili, pa su napravili neku skalu, pa se to kreće između, recimo, 205 i 350 evra nedeljno. Onda, pošto su ovde pubovi zatvoreni, pubovi koji služe piće, ovde puno ljudi voli da idu u te pubove, oni su zatvoreni od marta, svaki pub dobija nedeljno 5.000 evra. To su tako neke...
Znači, bile su i opšte i ciljane mere prema sektorima koji su najviše ugroženi.
I ne samo prema onima koji su najviše ugroženi, to je i prema raznim drugim oblastima, pošto to pogađa sve nas koji radimo,
naravno,
jer se posao usporio i slično. Znači, svaka njihova opština ima određenu količinu novca koji posvećuje nekoj vrsti stimulacije. Evo, jedan od primjera, vrlo prost, na primjer, sada oni ljude stimulišu da recimo rade i prodaju preko interneta. Za to samo, na primjer, vi treba da imate neki web sajt. Za to samo oni daju 2.500 evra nepovratne pomoći da se taj sajt podesi da radi prodaju preko interneta. To je samo jedna vrsta pomoći.
Zapravo pomoć je samo zapošljavanje ljudi, ako bih ja to prevela na naš jezik. Da.
Jeste.
Kao jedno od mogućih rješenja i za post-covid situaciju, svakako da jedna od dalekosežnih mera. Danile, najlepše hvala na ovom uključenju. Čuli smo dakle kako se Republika Irska bori sa zarazom, ali i onim pratećim efektima ove velike zdravstvene krize. To nam je sve javila Danijela Spasić, koja živi u Dublinu. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Let's keep it real. Say how it feels. Like you got the whole world behind you. Break all the rules. Or love who you choose. Just make sure it's love.
Vredi, a štedi. Zato što volimo sve da delimo. Zato što obožavamo da se igramo. Zato što jedva čekamo da šerujemo. I ne možemo da dočekamo da lajkujemo. Zato podelite 100 GB interneta mesečno sa još 4 telefona u Box paketima i uživajte u svemu što volite. 12 meseci po 1 dinar. Box ponuda koja stvarno vredi, a štedi. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS. Tvoj svet.
Alta Banka je pripremila najbolju ponudu za štednju do sada. Posetite nas i štedite. Sigurna štednja.
zlata vredna.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Teci, teci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Al ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Teci, teci, Dunave. Sve zbog nje. Al ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da pot.
Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Eko.
10:41, ovo je magazin na prvom, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Kraj prošle sedmice u policijskoj akciji koja je sprovedena u opštinama Vršac i Novi Kneževac pronađeno je oko 450 migranata koji su bili van kampova. Oni su vraćeni u prihvatne centre. Taj događaj ponovo otvorio pitanje da li migranti mogu da budu van kampova bez odgovarajuće dozvole. O tome kako je regulisano kretanje izbeglica i migranata, ali i kakve se mere preduzimaju u suzbijanju širenja korone među njima, razgovaramo sa Vladimirom Cucićem, republičkim komesarom za migrante i izbeglice. Gospodine Cuciću, dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan i vama, hvala vama na pozivu.
Ako se svakodnevno prati kretanje migranata, kako je došlo do ove situacije da je 450 migranata bilo van kampa, među njima prema informacijama koje imamo je bilo i deci, u kakvom stanju su oni zatečeni?
Pa ne radi se o 450, to je deo ukupne aktivnosti koju sprovodimo svake godine, otprilike u ovo doba, od pola novembra. Ovom akcijom je bilo obuhvaćeno preko 2000 ljudi na području od Šida, šidske opštine sa sve tri tačke na kojima smo tu, Sombora, Subotice, Kanjiže, jednog dela Novokneževačke i Vršačke opštine, ali u Beogradu radi se praktično o potrebi da se, ove godine je ta potreba još ozbiljnija zbog COVID-a, o potrebi da se ljudi u toku zime nađu u centrima, znate. To je, dakle, ne radi se ni o kakvim, kako rekao ste, dozvolama, nego evidentiranjima. Ti ljudi su slobodni da ponovo napuste centar onog trena kada procene da im je to dobro, ali mi ne možemo dopustiti stvarnu situaciju da deca, znate, dosta smo se toga nagledali, 15. i 16. da deca budu po nekim ruševinama od kuća, po nekim ekonomijama, na minus 2, minus 5, to Srbija neće, zarad sebe neće dopustiti. To je, prvo nećemo dopustiti da na takav način njima manipulišu i oni koji švercuju i oni koji organizuju njihov put bolje, ako već to rade, da, a rade, imaju potrebu da nastave, jer je prosečno vreme boravka sada već manje od 10 dana, samo u ovoj godini preko, od maja ove godine, od završetka vanrednog stanja, preko 55.000 ljudi prošlo kroz neke centre, ali su prošli kroz centre, bili su evidentirani, utvrđena je njihova zdravstvena anamneza, je bila učinjena tamo gde god je bilo potrebe, od najglupljih stvari, od šuge i vašaka, pa do nekih ozbiljnih bolesti, do hroničnih oboljenja, dijabetičara, ljudi kojima je potrebna dijaliza i svega ostalog, upućeni su na lečenje i time smo, čuvajući njih, čuvali i sami sad. Radi se o istoj toj situaciji sa ovom grupom, tako da je to jedna standardna aktivnost.
Vi svakako ste svesni da u pojedinim lokalnim sredinama u kojima postoje kampovi i oni se okupljaju, postoji i jako antimigrantsko, i odnosno jača antimigrantsko raspoloženje. Da li ovo, vi tvrdite da ovo ima veze sa zaštitom samih migranata, a da nije odgovor na ovo ili ima i jedno i drugo veze?
Pa recimo, evo da vam kažem, u delu te Novokneževačke opštine, mislim da tamo imamo posla sa jako dobrim svetom, ta ljudi su imali jedno potpuno razumevanje prema svim ljudima koji tuda, to je ruta koja se otvorila pre neki godinu i po dve dana i ona će dosta u narednom periodu, pretpostavljamo da će ona trajati. U ovom momentu je se desilo da u jednom momentu, pa Boga mi, ogroman broj, znate, ako imate 160 domaćeg stanovništva u tri sela, a vi imate 450 ljudi koji nisu tu domaći, svakako da ste morali da kažete, ljudi, ne možemo više, nemojte da se okupljate ovde, ne okupljate se u takvim grupama, Niko vam ne brani da potražite sreću gdje god želite, očigledno da smatrate da tu sreću treba tražiti u nekakvom zapadnoj Evropi, ali nemojte na taj način da ugrozite ni sreću onih koji nemaju namjer da odu.
Dobro, ali samo kad kažete da ugrozite sreću, da li to vi govorite da je bilo ugrožavanje ili samo jednog pretpostavljenog straha?
Znate kako? Ne, nije bilo straha uopšte. Ali ovako, ako neko porani i naviko je da može da kupi hleb u 10 litru, a da hleba više nema u 8 jer vi kupite 450 hlebova, već time ste me ugrozili, tako. Ako koristite neku vrstu javnog prevoza, ako se vi obratite tom domu zdravlja i odjednom se napravi pritisak koji nije primeren ni kapacitetima mesta, ne šta u tom. Nije bilo straha, znate, da ne idemo na tu...
Pa, zato i hoću da utvrdimo bilo... zapravo šta je prava namera vlasti. Znači, ne odgovarate na pritisak pojedinaca koji imaju vode tu antimigratsku kampanju, nego govorite o kontrolisanom boravku tih ljudi u našoj zemlji.
Da vam kažem, ne možemo dopustiti da se ni na koji način ugrozi način života u toj zajednici. A to ne podrazumeva krivična dela, ne podrazumeva prekršaj. To je najmanje. Statistika je neumoljiva. Ona jasno kaže da su krivična i prekršena dela koje migranti vrše nešto što se promilima meri u odnosu na...
I to tako od početka migrantskih krize, ovo je jako važno što ste rekli, da?
Od početka je to tako, to svi znaju. A sad, znate kako, neko ne voli neke ljude zato što imaju decu, neko ne voli, pa onda posle ne voli ljude zato što nemaju decu, pa onda mrzi ljude s naučarima. Time se ne možemo, mi se stvarno time ne možemo.
Da, ali vi ste svakako čuli da su organizacije koje se bave problemima migranata, ali iz nevladinog ugla, postavili pitanje da li ovakvim akcijama se ugrožava sloboda kretanja migranata i izbeglica i kakav je vaš odgovor da je to netačno?
Ma ni na koji način, ni na koji način. Masa tih ljudi koje smo prebacili u te centre već nije u njima. Ali neće insistirati na jednom pravcu koji može da, kažem vam, da poremeti lokalnu zajednicu. U smislu da ne da je ugrozi bezbednostno, ali izvinite, ja ako dolazim 20 jutara i ne mogu da nađem jedno parče leba i ne mogu da kupim veknu leba, ja sam ugrožen.
A da vas pitam, kako je regulisan boravak? Postoji neke pravila i o boravku u tim kampovima?
U centrima. U centrima. Nije taj bedni narod došao tu da kampuje. Došao je tako da su u pitanju su centri. Kako da ne, postoje kućni redovi, on posle 10 uveča ne može da bude nigde. U toku dana, ako ima neku potrebu, ima praktično, evidentira se svaki njegov izlazak. Izlasci se obično odobravaju do 3-4 sata da rešiš najelementarnije što ti treba i kada kaže ljudi ja napuštam, onda se ti izlasci odobravaju za vreme od 72 sata. U slučaju da se za 72 sata ne vrati u taj ili u neki od centara, ide potpuno u ovom momentu ide u izolaciju zbog COVID-a. Znate, mere koje mi primenjamo su daleko drastičnije nego mere koje inače važu u ovom trenutku u zajednici u Srbiji. Jer jednostavno mi smo prinuđeni da te mere budu, to je kolektivno stanovanje i vi to morate da budete mnogo tvrđi, tu su i sami migranti saglasni, oni više vode računa o tome nego i mi, o tome da se ne pojavljuju ilegalci, da neko ne preskaču preko ograde, da uđe unutra u nameri, da nelegalno bude u centru, oni sami kažu ajde prvo je procedura, lekar pa sve ostalo. Tako da pravila postoje, pravila se 98% naših korisnika drži se tih pravila vrlo jasno. Tad se ustaje, tad se sprema, tad se doručkuje, tada se spava. Znate, to tako mora.
Upravo ste sada u ovom odgovoru otvorili za jedno vrlo aktualno pitanje, to je zapravo zdravstveno stanje tih ljudi, naročito u vezi sa širenjem koronavirusa. Vi ste dugo, odnosno ljudi smešteni u tim centrima, dugo su bili verovatno jedini kolektivni smeštaj bez zaraze u Srbiji. Međutim, pojavljuju se, registruju se zaraženi. Ja imam neku informaciju o 16-or, uglavnom zaražene dece. S obzirom na to koliko njih ima, to zaista nije veliki procenat, ali da li se znam kako su se ta deca zarazila? S obzirom na to, navratno, da li su ona u pratnji roditelja ili putuju bez pratnje odrasle?
Ovo su školska deca, pokupila su.
Oni, to su deca koja idu u školu ovde, je li
tako? Koja su išla u školu i to je otprilike, znate, imamo dva slučaja, jedna je gospođa koja je ide na dijalizu, premeštena je s jednog centra u drugi, radi što efikasnijeg i boljeg pristupa dijalizi. Nažalost, zarazila se upravo u tom momentu kada je bila na dijalizi. E, hvala vam na tom šlagvortu. 9170 ljudi je bilo zatvoreno do maja meseca. Negde od početka marta pa do maja meseca. Među njima nismo imali ni jedan jedini slučaj. To nas pravi ne samo u ovoj zemlji, nego na 14 zemalja na rutinu spravi jedinim kolektivnim stanovanjem u kojoj COVID nije ušao. Od maja do sada je 53.000 ljudi prošlo kroz centre i eto imamo 16 slučaja.
Mm-hmm.
I to su ta deca koje, znate, mi smo i njima rekli, izbjegavajte svaki kontakt sa domaćim stanovništvom. Prijavite se kad dođete. Kad dođete iz te Grčke, mi vas nigde nećemo primiti ako vas ne pregledamo. I ako ste na bilo koji način sumnjivi sebi, nama, lekaru pre svega, idete u izolaciju, idete dve nedelje prvo u izolaciju, pa onda idemo bilo da dalje. To su pravila igre, oni su ta pravila igre prihvatili, na njihovim mrežama se to jako brzo rešava, tako da Srbija, mislim da krajnje odgovorno i mi, i lokalne samouprave, i nadležna ministarstva, ali i sami migranti da su krajnje odgovorni.
Jasno, i samo za kraj kratko, mi sve vreme govorimo o ljudima koji su registrovani i koji po pravilima borave na dan, dva ili 10 meseci ili možda 2 godine. Ali da li se ima procena ili možda podatak koliko njih ipak nije u takozvanom sistemu?
Pa mi imamo, niko ne može to precizno kaže, ali vrlo približno imamo. U ovom momentu je to skoro 900 ljudi.
Je se zna gde su oni? Gde su uglavnom?
Zna se kako da se ne zna. Jedan deo njih se nalazi na Kapiji, na Horgošu, pokušavajući da tamo prođe. Jedan deo će ponovo biti u zoni Banata. Jedan deo u Somborima, u hostelima.
A da li se ima informacija u kom stanju su oni?
Da, mislim da hvala Bogu, mislim da nešto nije u redu, to bi se znalo, verujte mi, u roku od sat vremena među njim.
Zahvaljujući njihovom sistemu međusobnog informisanja, mislim
tako
na to.
Tako je, na koji se mi jako oslanjamo, da vam pravo kažem.
A sve što može da pomogne, naravno, koristite, naravno.
Tako je, od velike koristi oslonac na taj sistem. Evo, videli ste i njihovu aktivnost sada oko ove dece koje boluju od retkih bolesti, ja sam više nego ponosan na činjenicu.
Apsolutno, to time sam baš želela da završimo.
Da su oni krenuli bukvalno svuda. Pa sam čitao i razne ovako, da kažemo, mnogo bljutave komentare. To oni su radili radi promocije. Kakve promocije? Kakvu promociju ima čovek koji će danas je uplatio, sutra već otišao iz ove zemlje? Nego jednostavno.
Gospodine Cuciću, velika odgovornost brinuti o tim ljudima, ali velika je i vaša i naša odgovornost da održimo na nivou svest o tome da kakav odnos moramo da imamo prema ljudima u nevolji. Hvala vam za ovaj razgovor i svakako ćemo o ovome morati razgovarati i u budućnosti s obzirom na prvo izazove sa kojima se suočava naša zemlja, a onda naravno i ljudi koji borave u ovoj zemlji. Ali i s obzirom na to da nisu baš ti mediji dovoljno odgovorni prema ovoj temi. Mi to sebi nećemo dozvoliti. Najlepše hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Naš sagovornik je bio Vladimir Cucić, republički komesar za migrante i izbeglice. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
I've been cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life. And all its suffering. Oh, Christ. Am I good for nothing? Baby, I know hate is always waiting at the gate. I just thought we'd lock the gate when we left in the morning. And I was told that cheating on me, but I've been cheating through this life, and all is suffering. Cheating through this life.
I've been cheating on me. I've been cheating on, cheating on you.
And all is
you've been cheating on me. I've been cheating through.
Oh, you've
been cheating on, cheating on me. I've been cheating on, cheating on you.
Am I good for
you've been cheating on me. I've been cheating through.
This life.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Situacija u vezi sa koronavirusom teška je i neizvesna u celoj zemlji, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek. On je za RTS rekao kako očekuje da će vlada sutra usvojiti nove mere protiv COVID-19 i da će one stupiti na snagu u petak. Ističe da se situacija pogoršava iz dana u dan i da je potrebno reagovati, jer je, kako navodi, očigledno da postojeće mere nisu dale željene rezultate. Efekte novih mera, kako navodi, možemo očekivati za 7 do 10 dana od stupanja na snagu. Prema novim merama, ugostiteljski objekti i objekti uslužnih delatnosti, među kojima i tržni centri, moći će da rade samo do 17 sati radnim danima, a vikendom će biti zatvoreni. Prodavnice prehrambene robe moći će da rade svaki dan do 21 sat, a pozorište i bioskopi do 17 sati. Apoteke, pumpe, samo za točenje goriva, kao i dostava hrane, mogu da rade bez ograničenja, a pijace vikendom do 15 časova. Opština Apatin proglasila je vanrednu situaciju zbog epidemije koronavirusa. Navedeno je da je u ovoj opštini 245 aktivnih slučajeva infekcije virusom COVID-19, dok je više od 500 osoba u obavezi da bude u samoizolaciji zbog kontakta sa zaraženom osobom. U gerontološkom centru Beograd koronavirusom je zaražen 31 korisnik i 41 zaposleni, izjavio je vršilac dužnosti direktora centra Srđan Dimitrijević. On je za RTS rekao da su jedan zaposleni i 13 korisnika u bolnici, dok su ostali na kućnom lečenju. U Srbiji je u danu za nama od koronavirusa obolelo 7.999 osoba, što je najviše do sada. Testirano je rekordnih 22.837 uzoraka. Preminulo je 48 ljudi. U bolnicama je 7.500 pacijenata, od kojih je 269 na respiratoru. Velika Britanija prva je zemlja koja je odobrila upotrebu vakcina kompanija Pfizer i BioNTech. Prve doze moći će da se prime već sljedeće nedelje, saopštio je ministar zdravlja Matt Hancock. Premijer Boris Johnson ocenio je da će vakcinacija doprineti da se britanska ekonomija ponovo pokrene. Skupština Srbije nastavila je rad raspravom o finansijskim izveštajima više nezavisnih regulatornih tela. Poslanici će raspravljati o finansijskim planovima Agencije za energetiku i REMA, kao i izmenama finansijskog plana Komisije za hartije od vrednosti. Izabrani američki predsjednik Joe Biden izjavio je da neće odmah preduzeti mere za povlačenje faze 1 trgovinskog sporazuma koji je predsjednik Donald Trump potpisao sa Kinom. U intervju za New York Times Biden je rekao da Sjedinjene Države treba da povećaju državna ulaganja u istraživanje i razvoj, infrastrukturu i obrazovanje kako bi se bolje nadmetale sa Kinom. Kada je reč o Iranu, kaže da će njegova administracija ukinuti sankcije ako se Teheran vrati strogom poštovanju nuklearnog sporazuma. U petom kolu grupne faze Lige šampiona u derbi meču na Old Traffordu sastaju se Manchester United i Paris Saint-Germain. Meč se igra oko 21 čas uz prenos na prvom programu naše televizije. Vreme danas, ujutru mestimično mraz i magla, tokom dana u većem delu zemlje pretežno sunčana, temperatura od 2 do 6 stepeni. U Beogradu trenutno 1 stepen, vlažnost vazduha 64%, pritisak 1006 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 4 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Gordana Gačić.
Angels.
11:09 počinje drugi sat današnjeg magazina na prvom i kao što smo najavili, naš sagovornik je novo izabrana, zapravo stara poverenica za ravnopravnost, Brankica Janković. Dobar dan, gospođo Janković. Da li imamo gospođu Janković na vezi? Uspostavili smo vezu sa novoizabranom poverenicom za ravnopravnost Brankicom Janković. Dobar dan i hvala što govorite za prvi program Radio Beograda.
Dobar dan, hvala i vama na pozivu. Savladali smo tehničke poteškoće.
Tako je, i to je prva dobra vest. Ali počnemo mi malo od onih problema koji su se nagomilali. Srbija zapravo 6 mjeseci nije imala poverenika za ravnopravnost od isteka vašeg mandata do ponovnog izbora na tu funkciju. Šta vas je sve sačekalo kad ste se u ponedjeljak vratili na posao?
Tako je, ali evo, u onom dobrom duhu da sam se ja privremeno rastala sa građanima baš u vašoj emisiji.
Pa i to je tačno.
Na početku negde ovih prvih radnih dana volela bih da to negde donese sada i novu dobru energiju, da nastavimo i dalje u dobrom duhu, da se borimo za bolju, ravnopravniju, moderniju, razvijeniju Srbiju. A ona može samo ako nam se više zapravo i ne budu dešavale ovakve stvari da građani nemaju 6 mjeseci mogućnost za besplatnu zaštitu od diskriminacije.
Ja sad odmah moram da vas pitam, planirala sam kasnije, ali vi ste reizabrani na predlog vladajuće stranke u parlamentu, gde je vladajuća koalicija, ne samo ta stranka, ima 2/3 većinu. Da li su se stekli uslovi da ono na što ste ukazivali godinama, da postoji pravna praznina u zakonu o izboru poverenika, odnosno o povereniku za ravnopravnost, da se to sada otkloni i da se nikada više ne desi ovakva situacija?
Stekla sam utisak da postoji politička volja, da su nadležni svesni šta se zapravo desilo i da ta greška koja zapravo datira još od 2009. godine se pokazala u praksi kao nešto što je zaista pogodilo građane, jer ovdje su me sačekale stotine predmeta, sve se to moglo negde izbeći. Naravno, niko nije mogao predvidjeti da ćemo se suočiti sa ovim izazovom do sada nezapamćenim u ovoj nekoj novijoj istoriji. Izazovi preveliki, izazovi koje je COVID sa sobom doneo su veliki, nepredvidivi. Mislim da će se broj...
A šta izdvajate? S obzirom da ste verovatno imali, dobili ste uvid recimo u te predmete koji su vas sačekali, a drugo, i radili ste 3 mjeseca do kraja mandata, ste bili vrlo aktivni u onom prvom takozvanom talasu.
Tako je, ali nisu ovdje stizale samo pritužbe u vezi sa COVID-om. Jesu oni koji su na tržištu rada mnogo. Sačekao me je jedan solidan broj pritužbi koje su stigle od žena koje su diskriminisane u smislu dobijanja otkaza za vreme trudnoće, što je nesporno diskriminacija, ali i neki zaista predmeti gde su poslodavci očekuju nekakav očekivani prikladan izgled, pa je to nekakva kombinacija diskriminacije na osnovu fizičkog izgleda i pola. Zatim, u vezi sa samim virusom, veliki broj roditelja dece sa invaliditetom zbog problema koji su nastali u obrazovnom procesu. Mi upravo pišemo jednu sada preporuku mera, jer imamo više takvih sličnih pritužbi, jer mnogima nije omogućeno ostvarivanje prava na obrazovanje. S time što naravno ne treba biti samo pametan i pametovati iz ove iz ove pozicije ova institucija ima veliku odgovornost kakvu će preporuku dati. Nama je potpuno razumljivo da u vremenu u kome živimo niko nije sve moguće, niti i ko može magičnim štapićem da ovako brzo organizuje i online nastavu koja će pokriti svu decu, ali naša je dužnost da ukažemo resornom ministarstvu da postoje ovde pritužbe i da to jeste nejednak tretman dece sa invaliditetom. Recimo, jutro sam razgovarala sa jednom grupom roditelja dece koja su slepa. Oni su i rekli, zaista ima jako dobrih i dobrih sadržaja na TV programu, ali oni ipak nisu prilagođeni jer je puno slika i puno je onih upućivanja, kao što vidite na slici, kao što
da,
vidite u ovom
što
dijagramu,
za, što
kao
što za
vidite.
Njih apsolutno.
Znate kako, to za slepu decu nije prilagođeno. S druge strane, ja razumem da nadležni čine sve što je u njihovoj moći da urade najbrže što može. Ovim želim da kažem da smo svi zajedno na istom zadatku i da moramo da pokažemo strpljenje, razumevanje, solidarnost, ma koliko nam to u ovom trenutku nedostajalo, zato što je po mom nekom sudu, ne samo kao poverenice, nego kao ovde građanke, žene koje ovde živi i deli sudbinu većine stanovništva, nam je ovaj virus doneo veliki udar na mentalno zdravlje. Ljudi su sasvim očekivano nervozniji, uplašeniji, pa i depresivniji u krajnjem slučaju, jer nije lako nositi se sa ovolikom neizvesnošću i zato mislim da stalno treba jedni drugima, odakle god da se obraćamo, pa evo i slušalcima Radio Beograda, da ukazujemo na to da će ovo proći, da nismo sami, da se moramo samo međusobno podržavati, da ne može naravno država da učini sve, ona snosi najveću odgovornost, ali da svako od nas kao pojedinac, možda svako od nas koji je u prilici da pomogne, kad bi pomogao jednom kome pomoć treba, verujte da ne bi ostalo, ne bi ostao niko korak iza.
Da, ali nekada mi dobrovoljno dobre. Pomažemo, ali kako bih rekla, vama je to posao i
ne,
to
ne,
vrhunska
ne,
odgovornost.
Nisam vam ovo rekla.
Nego sam
osjetila potrebu. Neka reč, ipak reč u nekom trenutku može biti lekotvorna. Ovde u našem javnom prostoru sve se biraju neke teške reči. Ja ne volim teške, ja volim one koji su podržavajući, međusobno razumevajući.
I upravo to i želimo da iskoristimo svoju medijsku odgovornost, da
tako
pružimo
je.
Podršku, ali vi ćete definitivno morati na neki način i da se izborite sa objektivnim, prijavljenim problemima koji nisu mali, konkretni su, a recimo su specifični za ovu takozvanu korona krizu. Mi probleme
tako je.
Upravo to. Zato sam želela da vas pitam šta je to
na prioritet. Sve koje su
dobro.
U vezi sada sa...
Na šta se te pritužbe najviše odnose? To sam htjela da kažem.
Upravo sam vam, zato sam malo i objasnila šta je u pitanju. Upravo građani sa invaliditetom, deca sa invaliditetom, žene na tržištu rada. Imamo problema u ostvarivanju procesa obrazovanja. Dakle, nejednak tretman što jeste nejednak tretman zasnovan na ličnom svojstvu. Ali nisu samo stizale tokom leta, očigledno se tada situacija malo smirila i početkom jeseni, i stizale su mnoge druge pritužbe koje se odnose na više su predstavke, recimo vojnih penzionera u korišćenju privremenog smeštaja, diskriminacija na osnovu prebivališta u banjama. Sve ćemo mi tu utvrditi je li to zaista tako. Žalbe na parkirališta Beograd, deca manjina koja se recimo žale da nisu mogli da iskoriste pravo na izlet, profesori neki sa privatnih fakulteta. Ja vam ovo samo nabrajam.
Da, zaista je užasno širok spektar.
Recimo neki u vezi sa građevinski radnik kome firma neće da zaposli zbog godina života.
Da.
Recimo pripadnik rumunske nacionalne manjine kaže da je na osnovu nacionalne pripadnosti diskriminisan. Samo da vam kažem, ja vam samo kažem nekoliko primjera radi.
A već ste nam nagovestili koliko je širok spektar zapravo problema koje građani osjećaju, osnovano ili neosnovano se obraćaju vašoj instituciji. Izvolite.
Jedan, ispred mene. Evo roditelji dece koji idu u vrtić, koji su diskriminisani, jer nije omogućeno da jedan roditelj ne ide na posao da bi čuvao ovaj dete. Mislim, samo, izvinite, malo mi je nekoliko predmeta stoji ispred mene, pa samo mislim da je to građanima uvek najzanimljivije.
I osim što je zanimljivo, vrlo važno ukazati šta sve građani prepoznaju kao problem. Naravno da nije sve diskriminacija, zato vi postojite kao institucija da utvrdite šta jeste, šta nije, da na kraju krajeva one koji su se pogrešno vama obratili uputite na pravu adresu. To pretpostavljam da radite.
Naravno, mi sada sagledavamo sve te, već su kolege radile ono što su mogle, ali nije bilo ovlašćenog lica da sprovodi postupak, jer je ovo inokosni organ. Inokosni podrazumeva da je taj koji je izabran zapravo organ, a ima stručnu službu.
Ali ne i zamjenika, da...
Izvinite?
Nemate zamjenika,
ne,
nije mogo niko da radi vas...
Ova institucija nema zamjenika, ima pomoćnike. Međutim, sticaj okolnosti je napravio istek mandata i pomoćnika i jedna ostavka zbog zdravstvenog stanja. Prosto je napravljeno da jednostavno niste mogli da obavljate one redovne poslove. I sada, mi ćemo staviti normalno na prioritet, već smo odvojili, već su svi predmeti negde krenuli, kolege su vrlo predano, kolege iz odeljenja za pritužbe su vrlo predano radile i pripremile sve one odgovore na pritužbu da se šalju suprotnoj strani, odnosno onome protiv koga je podneta pritužba i oni su već krenuli oba dva prethodna dana i mi ćemo sada vidjeti šta je od ovoga diskriminacija. Mnogo toga nije. Evo recimo imamo jednu prijavu da čovjek ne može da ostvari pravo na roditeljski dodatak jer mu je supruga strani državljanin, iako ima privremeni boravak u Srbiji više od 2 godine i dete je rođeno ovde i ima srpsko državljanstvo. Evo, mi ćemo sada da vidimo, navela sam vam jedan primjer. Krenulo je pitanje.
Znači, ne ostaje bez odgovora.
Pitali su me u nekim prethodnog gostovanjima ova 2-3 dana da li će neko ostati bez zaštite. Apsolutno niko. To će ovde zahtevati jedan napor, ali dobro smo se rasporedili. Neće se desiti nikome ko je podneo pritužbu da ne dobije odgovor. U svih ovih prethodnih 6 meseci svi su dobili obaveštenje da su se stekli uslovi da nastavimo postupak i ne postoji mogućnost da neko ne dobije pravnu zaštitu. S time što mi je vrlo važno da kažem, znam da gledalci, slušalci širom Srbije, slušaju Radio Beograd, uverila sam se tokom leta boraveći u svom rodnom selu da ste vi vrlo važan izvor informisanja, pa onaj ko sluša, ja volim da kažem, neće sve ovo biti diskriminacija, neće biti utvrđeno da je diskriminacija, ali kao što smo radili proteklih 5 godina i postavili vrlo visoko standard zaštite naših građana, svako će dobiti vrlo detaljan odgovor o kojoj povredi prava se radi ako se radi, ko je nadležan, koja je adresa gde mogu uputiti i kako mogu uputiti. Dakle, svi će dobiti detaljno.
I to je najvažnije, da dobiju odgovor, naravno, neka dobiju i...
To je važno da se čovek oseti, da nije sam, da država nema pravo da ćuti.
Apsolutno.
To je jako važna poruka i korak dalje u vladavini prava. Stalno pričamo šta je to, ljudi misle, ljudska prava, to je nešto apstraktno. Ne, to je vaše ljudsko pravo da dobijete odgovor, država nema pravo da ćuti, mora da vam odgovori. I ako pričamo o pomeranju standarda, stalno imamo i kritike najveće kada govorimo i o procesu naših evropskih integracija, šta je to gde mi ne pravimo dovoljno velike iskorake. Eto prilike da zaista i na ovakav način postavite standarde visoko jer i da idete napred i to mnogo brže pravite iskorake da se pokaže da mi imamo napredak u pogledu ljudskih prava, poštovanja ljudskih prava i vladavine prava.
Veliki ste zadatak sebi zadali. Moram samo za kraj da primetim. Prvo da obavestimo još jednom naše slušaoce. Vi postupate po prijavama.
Po pritužbama građana.
Odnosno pritužbama.
Nemamo pravo da delujemo po službenoj dužnosti. Juče smo pronašli građanku koja je iznela jedan onako primer upravo diskriminacije na tržištu rada u vezi sa trudnoćom i ja sam objasnila ne možemo, pozvali su je i rekli ako želite, nemojte i nema razloga rešavati preko medija. Hvala medijima što prate, to je jako dobro, ali s druge strane uvek treba se obraćati onom organu koji je nadležan, dakle građane pozivamo da podnose pritužbe, to je moguće način, a ono gde možemo delovati preventivno su upozorenja javnosti za tipične i teške slučajeve diskriminacije koji se desu u javnom prostoru, koji čujemo, one se uglavnom odnose na govor mržnje i druge vrste i ponižavajući uvredljiv govor koji je, nažalost, po mom viđenju prečest u našem tom nekom javnom prostoru i valjalo bi da poradimo na tome. Nema razloga da on bude takav prisutan, ali vidite, ovo novo digitalno doba je donelo novi izazov zato što pod velom anonimnosti danas ljudi svašta jedni drugima kažu na tim platformama, mislivši zapravo, da ne pričamo o digitalnom nasilju kao njegovom najekstremnijem obliku, ljudi jedne druge vređaju, prete, maltretiraju, kradu identitet, uništavaju živote. Znate li koliko je to opasno i za nas u ovom zrelom dobu, starijem dobu i šta je onda sa našom decom?
Apsolutno veliki problem i izazov na koji ste ukazali. Svakako izazovi postoje i u javnoj sferi, ali i u sferi politike, tako da imat ćete vi mnogo posla, ali pre svega da se raščisti ovo što se nakupilo. Čini mi se da će prioritet ipak morati da budu ova problemi koje deca trpe i koje trpe ljudi na tržištu rada, pošto nas je korona sve izmenila, pa između ostalog i neke odnose na tržištu rada. Ali nadam se da će vam jedan od prioriteta ostati i ta dobra komunikacija sa medijima, jer čini mi se da samo u toj relaciji i korelaciji možete ostvariti tako visoke zadatke koje ste sebi zadali.
Znate kako, bilo bi zaista to jedan veliki korak nazad. Nemam baš ni jedan razlog da se promenim. Ja vas medije vidim kao velikog saveznika i evo vidim, drago mi je i što se radio kao onaj, kako kažu, tradicionalni stari mediji negde tokom ovog COVID-a negde više vratio na scenu. Bar sam videla jedno istraživanje i obradovala sam se zato što sam ja također neko ko voli radio kao mediji i volim taj spoj savremenog i klasičnog
i jedan element odgovornosti koji posebno mi ovdje na prvom programu Radio Beograda osjećamo prema svim društvenim najvažnijim temama.
Tako je, teško je očuvati kredibilitet.
Posao kojim se vi bavite je jedna od ozbiljnih i važnih tema koja će svakako ostati u našem fokusu. Vama srećan povratak na dužnost. Hvala što ste govorili za magazin na prvom. Nastavit ćemo svakako da razgovaramo. Tek će se teme nagomilavati. Hvala najlepše. Za magazin na prvom govorila je Brankica Janković, poverenica za ravnopravnost. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
I'm such a bore, I'm such a bummer. There must be more behind the summer. I want someone to make some trouble. Been way too safe inside my bubble. Oh, take me out and keep me up all night. Let me live on the wildest side of the light.
Carry me away, carry me away, carry me away. Eko. Dodam 21 giga.
Šlog tad strefi pudlu.
Dajte mi lepezu i dodajte štrudlu.
Samo u VIP-u dodaj 21 gigabajt za samo 21 dinar na tvoj mjesečni plan koji traje čak 30 dana. Važi za sve.
Mijau, kakav prepaid.
VIP, druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene. Više od 100 naslova. Biblioteke. Edicije. Kolekcije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Srbija u velikom ratu. Knjige za decu. Umetnost zvuka. Knjige o muzici. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Sa ponosom predstavljamo novi album benda Jovana Maljokovića sa sjajnim gostima. Reka života. PGP RTS u prodaji.
Eko.
You were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred was too powerful to stop. And my heart feels like an ember and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never try. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright. Raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your. Do 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 do
26 minuta je do podneva, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograd i slušate magazin na prvom. Za, dakle, 26 minuta bi trebalo da počne sednica Skupštine Crne Gore, na čijem dnevnom redu je izbor 42. crnogorske vlade, koju je predložio mandatar Zdravko Krivokapić. Tri meseca posle izbora u Podgorici bi trebalo da se izglasa vlada u kojoj okosnicu neće činiti decenijama vladajući DPS. O tome šta čeka vladu, a šta Crnu Goru sa novom vladom, razgovaram sa glavnim i odgovornim urednikom Podgoričkog dana, kolegom Nikolom Markovićem. Dobar dan.
Dobar dan, poštovanje i hvala na pozivu.
Hvala vama što nam se javljate. Da počnemo od toga, da li se u Crnoj Gori osjeća bilo kakvo uzbuđenje povodom formalno istorijskog dana?
Pa da vam kažem, vjerujem da su se ta uzbuđenja polako stisali, jer kao što ste i sami rekli u najavi, prošlo je gotovo tri mjeseca od kad je DPS izgubio na izborima, tako da vjerujem da su se sad građani, a nadam se i političari, uhvatili u koštac ili treba da se uhvate u koštac sa ozbiljnim problemima i dilemama koje čekaju Crnu Goru u narednom periodu. Vjerujem da je vrijeme za slavlje prošlo.
A da li imate utisak da su se političari uhvatili u koštac? Tri mjeseca smo slušali potpuno neverovatan obrat da je Zdravko Krivokapić od lidera liste, nosioca liste, postao najveći problem upravo onih koje je predstavljao, da je ekspertska vlada dobila epitet vlade njegovih prijatelja, kumova i rodbine, a sa druge strane, uz sve te primedbe, svi su se listom na svojim partijskim organima izjasnili da će ipak, uprkos svemu, podržati njegovu vladu.
Ono što je najvažnije jeste da nijedna partija nove parlamentarne većine nije zbog problema koji su se dešavali u pretekla tri mjeseca dovela u pitanje formiranje nove vlade, odnosno skidanje DPS-a sa vlasti. Tačno je ovo što ste rekli, da je u pretekla tri mjeseca bila komplikovana politička situacija, prije svega zbog unutrašnjih sukoba u koaliciji za budućnost Crne Gore, na čijem je čelu bio gospodin Krivokapić, a koju su činili partije Demokratskog fronta, zatim SNP, Ujedinjena Crna Gora, Radnička, Prava Crna Gora i tako. Mislim da je to došlo do nerazumijevanja, odnosno do sudara dva koncepta. Sa jedne strane, potpuno je legitimno pravo mandatara da sastavlja svoj tim i da odgovara za ono što će uraditi ili neće uraditi u narednom periodu, a sa druge strane legitiman je i razumijevajući zahtjev određenih partija koje su pobjedile na izborima i žele da participiraju u novoj vlasti. Nažalost, a na štetu svih građana Crne Gore, mislim da će to dosta oslabiti političku moć vlade, jer ona će, bar kako sad stvari stoje, najveće kritičare, da ne kažem protivnike, osim DPS-a u parlamentu, imati upravo u demokratskom frontu. Mislim da to je sve posljedice jednog sazrijevanja, jednog tranzicionog perioda, jer podsjetit ću vas, Crna Gora je jedina zemlja u regionu, a vjerovatno i šire, koja do sada nikad na izborima nije smijenila vlast.
Pa da nije bilo Belorusije, vjerovatno biste bili jedina zemlja Evrope sa takvom
istorijom. Dakle, sve su to jedna nova iskustva, novi putevi kakve nismo do sada imali prilike da doživljavamo. I ono što je činjenica jeste da će te stvari morati da se prevazilaze u hodu.
I sad kad kažete, moram da vas pitam ovo, s obzirom da je sam mandatar posle brojnih, vrlo mučnih sastanaka zamolio da mu se da 200 dana minimum da proba da preokrene, da prosto napravi početak, i jasno i njemu da on ne može učiniti sve reforme, ali da makar preokrene događaje. Da li će zapravo strah od propuštene šanse i kazne koju bi mogli da plate zapravo biti jedini lepak za ovu buduću vladu i za njenu parlamentarnu podršku?
Znate kako, jeste da je budući premijer zatražio 200 dana i to nije nerazumljivo obzirom i na katastrofalno stanje sa COVID-19 COVID-om u Crnoj Gori, praznim budžetom, ogromnim zaduženjem, ali i sa još jednom veoma važnom stvari. Dakle, ne smijemo zaboraviti da su u državnim institucijama, u administraciji, 99,9% ljudi koji pripadaju Demokratskoj partiji socijalista. Prosto zato što DPS nije htio da zapošljava stručne ljude koji su drugog političkog opredjeljenja. I u tome vidim veliki problem i veliku opstrukciju koju će ova vlada imati. Jer znate kako, ministri, premijer, oni su samo krovni menadžeri. Ali da bi se stvari suštinski promijenili, vama je potrebno da imate i ljude i stručnjake u administraciji po dubini. Vjerujem da će se desiti opstrukcija tog procesa reformi, jer podsjetit ću vas, 2016. godine u Crnoj Gori bila je formirana vlada izbornog povjerenja, gdje su u tu vladu ušli neki ministri iz opozicije i upravo su se suočavali sa tim problemom, da odluke koje su donosili kao ministri jesu mogli zbog opstrukcije ljudi iz DPS-a u državnoj administraciji da sprovedu u djelo. To će biti veliki izazov i veliki problem za ovu vladu i novu parlamentarnu većinu.
I toga je više nego svestan mandatar i najverovatnije budući premijer Crne Gore. On je učinio prvo jedan neobičan korak, objavio je svoj ekspoze dva dana pre nego što se danas zvanično obrati Skupštini i tu je jasno ukazao da stanje koje zatiče ta nova vlada on upoređuje sa državnim udarom. On kaže da uporavo upozorava na stanje u javnoj administraciji, na stranu kriminal, korupcija, zdravstvena situacija, ali sada da li je to što je on to objavio svestan, možda i garancija da će on ipak uspeti sa ljudima koje je pozvao u svoj kabinet da spreči takozvani kontraudar duboke države, što je sada postao jako popularan termin.
Znate kako, ja mislim da je najvažnije da shvatimo da je ovo tranziciona vlada i da ona otpočne procese reforme i da uspostavi nove standarde koje više neće moći niko da promijeni. Jer ako vi jednom uspostavite standarde kogod sutra za godinu, dvije, četiri dođe na vlast u Crnoj Gori, teško da će moći zbog pritiska i domaće i međunarodne javnosti da točak istorije vrati unazad. Mislim da je to ključna stvar. To što je gospodin Krivokapić objavio svoj ekspoze dva dana prije današnjeg dana kada će ga pročitati u Skupštini, smatram veoma pozitivnim i dobrim korakom. Jer podsjetit ću vas, evo, za nas iz medija, iz nevladinih organizacija koji smo se bavili radom dosadašnjih vlada, mi smo imali problem zato što su se svi podaci, čak i oni koji treba da budu javni, o potrošnji budžeta, gdje idu pare građana, sve je to proglašavano tajnom. Vi u Crnoj Gori niste mogli ništa da saznate. Morali ste godinama da se sudite da bi dobili neki podatak koji vam i kao mediju, ali i kao građaninu pripada. Zbog čega je moralo biti tajna gdje ide novac iz budžeta Crne Gore? U srećnim državama, u demokratskim društvima, ti podaci objavljuju se na sajtu vlade. Zato ovo vidim kao dobar iskorak u smislu transparentnosti.
Pa Krivokapić se čak negdje i obavezao ekspozeu da će imati taj odnos i prema medijima i prema nevladinom sektoru.
Jeste, ono što je jako važno i što treba reći da gospodin Krivokapić ima snažnu podršku Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, odnosno mitropolije i ostalih eparhija, što nije nebitno jer, podsjetit ću, vjerujem da to i vaši slušalci znaju, ključni razlog zbog promjene vlasti u Crnoj Gori, nažalost, ponavljam, nažalost, nije bio organizovani kriminal i korupcija, već usvajanje zakona o slobodi vjeroispovijesti kojim su se htjeli oduzeti prava i imovina Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Mislim da je to jako važno i zbog toga što je i sam mandatar rekao da će jedan od prvih zadataka njegovih biti izmjena zakona o slobodi vjeroispovijesti.
Da, i odmah je dobio kritiku iz ovih prosrpskih stranaka koji traže potpuno povlačenje tog zakona, ali oni njega kritikuju već 2 mjeseca. Ja moram da vas pitam. Krivokapić ima podršku crkve, dozvolite samo da kažem, ali ovo će biti prva vlada u Crnoj Gori posle dugog vremena bez predstavnika nacionalnih manjina. Crna Gora definitivno jeste nacionalno heterogena zemlja.
Jeste, da vam kažem, mandatar je nudio od manjinskim strankama da uđu u vladu, ali nemojte zaboraviti da su manjinske stranke i albanske, ali i bošnjačke godinama bile u koaliciji sa DPS-om. Nije jednostavno da one izađu, da kažem, iz tog jednog začaranog kruga i pređu ovamo. Što se tiče manjina, podsjetit ću vas, potpredsjednik, jedini potpredsjednik vlade biće Dritan Abazović, Albanac, koji istina dolazi iz građanskog pokreta URA, ali bez obzira, on je nacionalno Albanac. Ono što mislim da je jako važno, kad je u pitanju zakon o slobodi vjeroispovijesti, jeste, bilo je polemika da li ga povući ili ga izmijeniti. Ono što ja znam, nezvanično to mogu da vam kažem, jeste da je takav plan usaglašen sa crkvom samo da bi se dobilo na vremenu. Jer ako bi se zakon povukao, onda bi morala da ide nova javna rasprava. Puno bi vremena prošlo do usvajanja novog zakona, jer bi morali neke procedure da se ispoštuju u smislu rokova. A sve to dalo bi prostor da određene državne institucije, koje su i dalje pod kontrolom DPS-a, jer nemojte misliti da to što će se vlada formirati, da će se sve institucije odmah prebaciti. Kažem,
pa iskustvo govori da svakako neće. Pošto...
Neće. I zato je jako bilo važno izmijeniti sporne ove članove zakona, da bi se spriječilo potencijalno oduzimanje imovine u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Jasno, ali to je samo jedan od problema koji čeka novu vladu. Govorimo o promjeni vlasti, posle 30 godina vlasti DPS-a, baš u godini krize koju je izazvala pandemija COVID-19. Crna Gora je ne samo zdravstveno, nego ekonomski među pogođenijima, upravo zbog zavisnosti privrede od turizma koji ove godine gotovo zamro. Da li vidite u sastavu kabinetu ljudima koje je Krivokapić izabrao, da li vidite potencijal da oni u relativno kratkom vremenu preduzmu nešto kako bi se zaustavio dalji ekonomski sunovrat?
Da vam kažem, mnogo razvijenije zemlje od Crne Gore su teško pogođene krizom izazvane pandemijom. U Crnoj Gori ne samo pandemijom, nego i milionskim koruptivnim poslovima koje je bivša vlast hlapala sa sebi bliskim tajkunima, tu se odlivala ogromna količina novca. Što se tiče kandidata koji će voditi resore ekonomije i financija, ja znam ih samo na osnovu predočenih biografija i vidim da su one zaista, zaista kvalitetne. A koliko će se Crna Gora oporaviti, iako nisam ekonomski stručnjak, mislim da će...
Više tražim političku vašu procenu.
Mislim da će to u mnogome zavisiti od kreditnih međunarodnih aranžmana koje će Crna Gora nesumnjivo morati da sklopi. I ostao sam vam dužan samo na jedno... Na jedno pitanje, a to je spekulacije i spinovi, uglavnom medija koji su pod kontrolom DPS-a, govorimo o Crnoj Gori, o nekim rođačkim i srodničkim vezama nekih ministara i mandatara. On je to javno u jednoj televizijskoj emisiji demantovao, tako da mislim da su to trzaji odlazećeg režima. U ostalom, važno je da dobijemo kvalitetne ljude spremne da se uhvate u koštac sa ogromnim problemima i prije svega trebaju nam hrabri i čestiti ljudi.
Nadamo se da će takvi i biti ljudi koje je izabrao gospodin Krivokapić. Za kraj samo jedno pitanje. On će, rekli ste sami, imati političku opstrukciju ovog ili onog stepena i u vladajućem bloku i u opoziciji, sa velikim izazovima će se suočavati. Ali da li će ta vlada imati, da li može da računa makar na onu početnu podršku građana jer imajući u vidu da su zapravo građani izabrali smenu vlasti?
Ja mislim da ova vlada ima veliku podršku građana, ali isto tako i velika očekivanja građana. Tako da ono što je sada prednost može da se pretvori u njenu slabost. Jer znate kako, posle 30 godina vladavine DPS-a, prirodno je da građani imaju velika očekivanja. Brojni decenijski problemi su nagomilani u Crnoj Gori i građani žele da se oni što prije riješe. Tako da će biti veliki pritisak na ovu vladu koja, uzgled bude rečeno, ima problem što nema veliku političku moć. Ne zato što je podržala samo 41 poslanik, a to je tačno većina od...
I to minimalno, jasno, da. Minimalno.
Ne zbog toga, to se dešavalo i ranije u istoriji DPS je imao takvu vladu, nego zato, zbog loših odnosa partija unutar vladajuće većine. Vi vidite, malte ne, da svaki dan imate rad sa opštenjima između pojedinih partija. I zato ja mislim da je ključno da ova vlada stvori koliko toliko uslove za fer izbore. Pa da će osad, ja procijenjujem dvije godine, mislim da je to neki rok koji ova vlada može da izdrži.
Vi mislite će dve godine izdržati u parlamentu sa ovakvom obstrukcijom Krivokapićeva vlada?
Mislim da hoće, zato što da bi se promijenili izborni zakoni u Crnoj Gori, medijski zakon, je sve to katastrofalno, sve je to pravljeno do sad da bi odgovaralo DPS-u. Da bi se sve to uradilo, potrebno vam je bar godinu dana. 200 dana su rekli da će mu dati rok da ga neće dirati i računajmo još nekih godinu dana, pa onda izborna kampanja. Sve to kad uzmete od prilike dođe to, po mojoj nekoj procjeni, naravno, slobodnoj, dođe do dvije godine. Važno je da u tom periodu otpočnemo neke reformske procese, otvorimo istrage o ozbiljnoj korupciji koja je bila u Crnoj Gori i stvorimo kakve takve uslove za fer izbore. Pa na tim izborima ko pobjedi, vjerujem da će imati čvrstu političku snagu i moć da krene u dalji proces reformi u Crnoj Gori.
Najlepše hvala. Dosta ste, čini mi se, uneli više optimizma u vezi sa budućnošću ove prve post-DPS vlade u Crnoj Gori u odnosu na neke vaše kolege u Podgorici, ali u svakom slučaju mislim da smo ukazali na najveće i ogromne probleme koji čekaju.
Ja sam po prirodi optimista, tako da želim da vjerujem da će biti dobro, jer 30 godina bilo nam je jako loše.
Jasno. Ja mogu da sasvim sigurno obećam da ćemo pažljivo pratiti dalje politički rasplet i uopšte uzev i sudbinu vlade i događanje u Crnoj Gori posle smene DPS-a sa vlasti. Hvala, razgovarala sam sa glavnim i odgovornim urednikom Podgoričkog dana Nikolom Markovićem. Podsećam, u podne počinje sednica Crnogorskog parlamenta tokom koje će biti izabrana 42. vlada Crne Gore. Ovo je Magazin na prvom. Let's keep it real. Say how it feels. Like you got the whole world behind you. Break all the rules. Or love who you choose. Just make sure it's love that lies.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Situacija u vezi sa koronavirusom teška je i neizvesna u celoj zemlji, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek. On je za RTS rekao kako očekuje da će vlada sutra usvojiti nove mere protiv COVID-19 i da će one stupiti na snagu u petak. Efekte novih mera, kako navodi, možemo očekivati za 7 do 10 dana od uvođenja.
Evidentno je da se situacija pogoršava iz dana u dan. To je opet signal da treba reagovati, doneti nove mere. Očekuju se rezultati od 7 do 10 dana od dana stupanja na snagu. Mi smo zaista postigli visoke cifre i biće izuzetno teško sada stabilizovati situaciju. Međutim, posle 7 dana do 10 dana ćemo evaluirati situaciju i ako bude potrebno zaočekivati je nove rigoroznije mere.
Institut za ortopedske bolesti na Banjici od pre podne ponovo je u COVID sistemu, treći put od početka epidemije. Rečeno je Tanjugu u Ministarstvu zdravlja. U kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović trenutno je na lečenju 356 COVID pacijenata i svi kapaciteti su popunjeni, izjavio je pomoćnik direktora te ustanove dr. Predrag Savić. Opština Apatin proglasila je vanrednu situaciju zbog epidemije koronavirusa. Navedeno je da je u ovoj opštini 245 aktivnih slučajeva infekcije virusom COVID-19, dok je više od 500 osoba u obavezi da bude u samoizolaciji zbog kontakta sa zaraženom osobom. Pacijent koji je čekao na pregled preminuo je jutros u čekaonici COVID ambulante u antituberkuloznom dispanzeru u Vranju. Kako je potvrđeno novostima iz više izvora, čovek je nekoliko puta rekao da mu nije dobro i srušio se na pod. Dežurna doktorka prijavila je slučaj policiji koja je izašla na mesto događaja, a pacijenti su zamoljeni da napuste zgradu. Velika Britanija prva je zemlja koja je odobrila upotrebu vakcina kompanija Pfizer i BioNTech. Prve doze moći će da se prime već sledeće nedelje, saopštio je ministar zdravlja Matt Hancock. Premijer Boris Johnson ocenio je da će vakcinacija doprineti da se britanska ekonomija ponovo pokrene. Italija planira da program masovne besplatne vakcinacije stanovništva pokrene početkom sledeće godine. Predočeno je da vlada može da kupi 202 miliona doza vakcina od različitih proizvođača i da će najpre biti vakcinisane starije osobe i zdravstveni radnici. Skupština Srbije nastavila je rad raspravom o finansijskim izveštajima više nezavisnih regulatornih tela. Poslanici će raspravljati o finansijskim planovima Agencije za energetiku i REM-a, kao i izmeni finansijskog plana Komisije za hartije od vrednosti, izveštava Ida Maričić.
Predsjednica odbora za financije Aleksandra Tomić rekla je da se radi o važnim regulatornim telima i predložila poslanicima da prihvate njihove izveštaje. Naglasila je da je posebno važan rad Komisije za hartije od vrednosti jer se kroz rad tog tela transparentno vide ulaganja i sprečava korupcija. Poslanici SPS-a i Socijaldemokratske partije Srbije založili su se za veće izdvajanje finansijskih sredstava za rad regulatornog tela za elektronske medije. Rad tog tela u ovom trenutku za nas je izuzetno važan jer su pred nama izmene medijskih zakona koje treba uskladiti sa medijskom strategijom. Poslanici će posle rasprave glasati o dnevnom redu ovog zasedanja.
Srbija je posvećena regionalnoj saradnji i dobrosusedskim odnosima, a agenda Zapadnog Balkana je dobra prilika za podsticanje kulturne saradnje i razmene u regionu, ocenila je ministarka kulture i informisanja Maja Gojković na online sastanku ministara Zapadnobalkanske platforme za obrazovanje i obuku, istraživanje i inovacije. Napomenula je da Srbija nastavlja svoje učešće u programu Kreativna Evropa od 2021. do 2027. jer će to biti od velike koristi socijalnom i ekonomskom razvoju regiona. Ministarstvo kulture i informisanja u potpunosti podržava buduću evropsku prestonicu kulture Novi Sad kao jedan od prvih gradova izvan Evropske unije koji je osvojio tu titulu, naglasila je Gojkovićeva. Juče je u 68. godini iznenada preminula Milja Milosavljević, urednik i autor emisije Kod dva bela goluba prvog programa Radio Beograda, koju je uređivala više od 30 godina. Bila je dobitnica brojnih priznanja za očuvanje kulturne i istorijske baštine glavnog grada, kao i zlatnog mikrofona Radio Beograda. Objavila je 5 knjiga o starom Beogradu. Vreme i mesto sahrane Milje Milosavljević biće naknadno objavljeni. U 5. kolu grupne faze Lige šampiona u derbi meču na Old Traffordu sastaju se Manchester United i Paris Saint-Germain. Meč se igra od 21 čas uz prenos na prvom programu naše televizije. Vreme danas u većem delu zemlje pretežno sunčano, temperatura od 2 do 6 stepeni. U Beogradu je trenutno 2 stepena, vlažnost vazduha 60%, pritisak 1005 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 4 metra u sekundi. Čuli ste podnevne vesti, urednik Relja Trajković, spiker Gordana Gačić.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Radio izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima na rekama na dan 2. decembar 2020. godine. Reka Dunav. Linz 350 350 cm. Kornojburg 209 209. Bratislava 282 282. Komarno 148 148. Estergom 80 80. Budimpešta 132 132. Dunavfeldvar minus 114 minus 114. Baja 159 159. Mohač 193 193 cm. Bezdan 41 41. Apatin 100 100. Bogojevo 100 100. Vukovar 97 97. Bačka Palanka 123 123. Novi Sad 113 113. Zemun 243 243. Pančevo 274 274. Smederevo 450 450. Veliko Gradište 743 743 cm. Turn Severin 715 715. Prahovo 100 100. Ruščuk 117 117. Đurđevo 48 48. Crna Voda 58 58. Brajla 169 169 cm. Reka Drava. Botovo 49 49. Terezino Polje minus 266 minus 266. Donji Miholjac 3. Osijek minus 64 minus 64 cm. Reka Tisa. Tisa Beč minus 231 minus 231. Vašarošnamen, minus 174, minus 174, Tokaj, 462, 462, Solnok, minus 144, minus 144, Segedin, 102, 102, Senta, 235, 235, Novi Bečej, 314, 314, Titel, 164, 164 cm. Reka Sava. Zagreb, minus 241, minus 241. Gradiška, 78, 78. Slavonski Brod, 105, 105. Slavonski Šamac, minus 113, minus 113 cm. Sremska Mitrovica, 151, 151. Šabac, 29, 29. Beograd, 198, 198. Reka Kupa, Karlovac, minus 1 cm. Reka Una, Novi Grad, 3,5, 35 cm. Reka Sana, Prijedor, 2,6, 26. Reka Vrbas, Deribašino selo, 6,9, 69. Reka Bosna, Doboj, minus 1,51, minus 151. Reka Lim, Prijepolje, 1919, reka Drina, Radalj, 2525, reka Velika Morava, Varvarin, -158, -158, Bagrdan, -2, Ljubičevski most, -347, -347 centimetara. Prognoze za 4. decembar, za Dunav kod Bezdana, 3.0, 30 centimetara, za Savu kod Sremske Mitrovice, 1.29, 129 centimetara. Temperature. U Bogojevu vode 5 stepeni, vazduha, maksimalna 0, minimalna -5, srednja -2,5, u 7 časova -5 stepeni, bez padavina. U Novom Sadu temperatura vode 5,2, vazduha, maksimalna 4,4, minimalna -4,8, srednja -0,5, u 7 časova -5 stepeni, bez padavina. U Zemunu temperatura vode 5,8 stepeni, vazduha, maksimalna 4,4, minimalna -2,1, srednja 1 stepen, u 7 časova -2 stepena, bez padavina. Tendencije. Dunav u manjem opadanju i stagnaciji, Drava u opadanju, Tisa u stagnaciji, Sava u manjem opadanju, Drina u opadanju, Velika Morava u stagnaciji. Slušali ste radio izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima na rekama na dan 2. decembar 2020. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 2 декабря. Река Дунай, Линц, 350, Корнебург, 209, Братислава, 282, Комарно, 148, Эстергом, 80, Будапешт, 132, Дунавсельдвар, -114, Бая, 159, Мохач, 193, Бездан, 41, Апатин, 100, Богоево, 100, Вуковар, 97, Бачка-Паланка, 123, Нови Сад, 113, Земун, 243, Панчево, 274, Смедрево, 450, Великоградище, 743, Турн-Саверин, 715, Прахово, 100, Рушчук, 117, Джурджево, 48, Церновода, 58, Браила, 169. Река Драва, Ботово, 49, Терезино поле, -266, Дони Михолец, 3, Осик, -64. Река Тиса, Тисабеч, -231, Вашарошнамен, -174, Токай, 462, Солнок, -144, Сегет, 102, Сента, 235, Нови Бечей, 314, Титель, 164. Река Сава, Загреб, -241, Градышка, 78, Славонский Брод, 105, Славонский Шамац, -113, Сремская Митровица, 151, Шабац, 29, Белград, 198, река Купа, Карловац, -1, река Уна, Новиград, 35, река Сана, Приедор, 26, река Варбас, Дельбашно село, 69, река Босна, Добой, -151, река Лим, Приеполе, 19, река Дрина, Радаль, 25, река Марава, Варварин, минус 158, Багардан, минус 2, Любичевский мост, минус 347 сантиметров. Прогноз уровня воды на 4 декабря. У Бездана 30, у Сремска-Митровицы 129 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 5, температура воздуха максимальная 0, минимальная минус 5, средняя минус 2,5, в 7 часов минус 5 градусов. В Новой Саде температура воды 5,2, температура воздуха максимальная 4,4, минимальная минус 4,8, средняя минус 0,5, в 7 часов минус 5 градусов. В Земуне температура воды 5,8, температура воздуха максимальная 4,4, минимальная минус 2,1, средняя 1, в 7 часов минус 2 градуса. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, уровень воды слегка понижается и устойчив. Драва и Дрина, уровень воды понижается. Тиса и Марава, уровень воды устойчив. Сава, уровень воды слегка понижается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 2 декабря 2020 года.
Годостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
Across my face, it's just the old man and me, washing his truck at the Sinclair station, in the land of the free. His mother, Adeline's family, came on a ship, cut coal and planted a seed. Down in them drift mines of Pennsylvania, in the land of the free.
Land of the free. Land
in the
of
land
the
of
free.
The free.
Land of the free. Land of the free. Land of the free. Land of the free. In the land of the free.
When I go out.
12.22, poštovani slušalci, nastavljamo magazin na prvom i to informacijama iz Skupštine Srbije. Naime, u parlamentu je nastavljen rad raspravom o davanju saglasnosti na financijske izveštaje više nezavisnih regulatornih tela. Poslanici će raspravljati o finansijskim planovima Agencije za energetiku i REMA, kao i izmenama finansijskog plana Komisije za hartije od vrednosti. Rad parlamenta prati naša Ida Maričić. Ido, slušamo te.
Jelena, na početku ovog zasedanja predsjednica Odbora za financije Aleksandra Tomić rekla je da se radi o važnim regulatornim telima i njihovim izveštajima kao i planovima i predložila poslanicima da prihvate te predloge. Izdvojila je rad Komisije za hartije od vrednosti naglasivši da se kroz rad tog regulatornog tela transparentno vide ulaganja, ali i sprečavaju razne koruptivne delatnosti. Rasprava o financijskom planu regulatornog tela za elektronske medije pretvorila se u dijalog o situaciji na medijskoj sceni Srbije, posebno u elektronskim telima. Ta rasprava je upravo u toku. Poslanici Socijalističke partije Srbije založili su se za veća izdvajanja sredstava za rad regulatornog tela za elektronske medije. Naglasili su da je rad tog tela od velike važnosti u trenutku kada su pred nama izmene medijskih zakona koje treba uskladiti sa medijskom strategijom. Poslanici SPS-a i Socijaldemokratske partije Srbije istakli su i da je regulatorno telo za elektronske medije izloženo pritiscima i napadima. Čulo se da se hajka vodi i protiv uređivačke politike i javnog servisa kao i nekih elektronskih medija sa nacionalnom frekvencijom. Poslanik SPS-a Đorđe Milićević podsjetio je da je uređivačka politika autonomna i naglasio da mediji znaju da prepoznaju šta je vest. Samir Tandir je zamerio medijima spinovanje informacija i pozvao sve medije da se otvore i prema strankama koje nisu parlamentarne. Posle rasprave poslanici će glasati o predloženim zakonskim rešenjima o kojima se raspravlja na ovom zasedanju. Inače, samo da kažem, u Skupštini Srbije je danas dosta živo. U ovim trenucima predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić trebao bi da se sastane sa šefom misije Evropske unije u Republici Srbiji, ambasadorom Semom Fabricijem, a oko 13 časova planirana je sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti, na kojoj će se razmatrati predlog odluke o načinu održavanja sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti, na kojima će se razmatrati tajni podaci. Toliko za sada iz Skupštine Srbije.
Hvala, čuli ste detaljni izveštaj naše Ide Maričić.
Thinking about quitting, think it's time now, think it's all over, quiet my mind. Everybody's laughing, everybody's sure. Nothing seems likely, nothing's unknown. Did you ever feel like everything's falling? To fly like an eagle into the dawning. You know I always feel like the blinds are drawing. To fly like an eagle and dare to reborn and hey. Something ain't right. Remember first kissing, my heart fell wide. Did you ever feel like everything's falling? To fly like an eagle into the dawning. You know I always feel like the skies are falling. To fly like
12:29, ovo je magazin Na prvom. Danas održava javna rasprava Kosovskog ustavnog suda po zahtevu pokreta Samoopredeljenje, u kome se traži ocena ustavnosti glasanja za izbor vlade Abdulaha Hotija. Naime, Samoopredeljenje smatra da je glasanje u Kosovskoj skupštini bilo nezakonito jer je poslanik Etem Arifi glasao, iako je u to vreme bio osuđen zbog korupcije. Nakon javne rasprave, Ustavni sud će održati zatvorenu sednicu na kojoj bi trebalo da budu doneti zaključci i odluka. O značaju ovog zasedanja razgovaram sa našom Tanjom Vujisić, koja se javlja iz Kosovske Mitrovice. Tanja, ukoliko bi se osporio glas Etema, poslanika Etema Arifija, zapravo bi pala Hotijeva vlada.
Tako je. Podsjetit ću da je vlada Abdulaha Hotija izglasana u Kosovskoj skupštini u junu i to sa 61 glasom od ukupno 120 poslanika. Dakle, to je minimalan broj glasova i ukoliko bi Ustavni sud doneo odluku da glas Etema Arifija ne važi, vlada Abdulaha Hotija bi pala. Inače, Etema Arifije iz partije Aškalije Kosova i on se trenutno nalazi na izdržavanju zatvorske kazne. U vreme kada se glasalo za Hotijevu vladu, Arif je već bio osuđen na 15 meseci zatvora, ali se čekala odluka suda o odlaganju izvršenja te zatvorske kazne. Njegov zahtjev je odbijen u julu, a on je čak nekoliko meseci proveo i u bekstvu da bi se u septembru predao policiji. Za sada, što se tiče ove javne rasprave Ustavnog suda, dakle, učestvuju predstavnici skoro svih političkih partija, pokret Samoopredeljenje koji je, dakle, kako si ti već i rekla, oni su podneli zahtev, oni smatraju da, i oni tvrde ovo već mesecima, da upravo zbog ovakvog glasanja Hotijeva vlada nema legitimitet. Sa druge strane, zastupnici vlade Kosova, to je advokat Besim Periša, smatra da apsolutno nije prihvatljiv zahtev pokreta Samoopredeljenje i on veruje da će Kosovski ustavni sud doneti odluku da je glasanje bilo regularno. Postoji mogućnost da mi danas u stvari i ne saznamo odluku Ustavnog suda, ona ne mora odmah da bude doneta, još uvek je javna rasprava u toku, ali moguće je da će danas i eventualno sutra da ćemo saznati šta će se dešavati. U svakom slučaju, ukoliko, ponoviću, bude doneta odluka da glasanje nije bilo legitimno, to će dovesti do novog političkog potresa.
Jednog u nizu na Kosovu, sada već u kolu 2-3 godine neprekidno, koliko možemo da ispratimo. Pratit ćemo naravno razvoj ove političke priče, ali moram naravno da te pitam i za epidemiološku situaciju u srpskim sredinama.
Što se tiče srpskih sredina na Kosovu i Metohiji, prema najnovim podacima, jedna osoba je preminula od posledica COVID-19, registrovano je 79 novih slučajeva infekcije i 16 izlečenja. Inače, trenutno je u zdravstvenom centru u Kosovskoj Mitrovici hospitalizovano 67 lica, dva pacijenta sa težom kliničkom slikom se nalaze u kliničko-bolničkom centru u Nišu, a mera kućne samoizolacije je određena za čak 1047 lica. Dakle, situacija je onako iz dana u dan sve teža.
A da li se primenjuju neke mere i koje mere se primenjuju?
Pa evo, što se tiče, na primjer, opština na severu Kosova, dakle, to su lepo se vizuelni potok Zvečan, Kosovska Mitrovica, već skoro dve nedelje traje policijski čas koji počinje u 19 časova, traje do 5 časova ujutru. Još ranije je ograničen rad kafićima, restoranima, teretanama i klubovima, tržnim centrima. Takođe, deca koje idu od 5. do 8. razreda osnovne škole i srednje škole u osnovnom kao i užoj Srbiji prate nastavu online. Maske su naravno obavezne, distanca je obavezna, mere se uglavnom poštuju. Jedino ono što je primetno je da postoje lica koja su, moram da kažem, neodgovorna i koja ne poštuju meru koja je izrečena, dakle da budu u kućnoj samoizolaciji. Prosto ta kontrola tih ljudi je onako slabija.
Najlepše hvala. Iz Kosovske Mitrovice javila se Tanja Vujsić.
I'm not afraid of getting older, I'm one less day from dying young. I see the light go past my shoulder, I'm one less day from dying young. I see my life like a train on a one-way track. I've made mistakes and I couldn't take them back. And I've been running around in circles till I'm dizzy, I can't lie. But every night I go to sleep's a day that I survive. I'm not afraid of getting older, I'm one less day from dying young. I see the light go past my shoulder, I'm one less day from dying young. And I've seen my friends fall away before their time, and I've been afraid that I may follow in their light. So I drink and love and whisper all the things I know are right. Someday I will leave this world, but maybe not tonight. I'm not afraid. Just warming. And
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
BGP RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
Eko.
Sami, mi smo sami, svakog dana koji prođe taj mi, par pozajmi.
.42 talasi prvog programa Radio Beograda, emisija Magazin na prvom. Kako biti u toku sa aktuelnim kulturnim dešavanjima? Sudeći po trenutnoj epidemiološkoj situaciji, ostaje nam sedenje ispred kompjutera s obzirom na to da su organizatori programa prinuđeni da ih realizuju na raznim internet platformama ili ih emituju posredstvom svojih stranica. To je realnost i Kragujevačkog studentskog kulturnog centra koji ove sedmice organizuje dva takva programa, a preporučuje ih Biljana Nešić.
Od protekle sedmice Studentski kulturni centar u Kragujevcu svoj književni program predstavlja na platformi Zoom. Preko linka za ovo književno druženje, koji je objavljen na stranici SKC-a, zainteresovana publika mogla je da prati promociju novog romana nagrađivanog romanopisca i dramaturga Aleksandra Novakovića, duhovita crnohumorna priča pod naslovom Rada Bajin, koja se bavi životom Rada Pašića, sina čuvenog srpskog političara Nikole Pašića, renesansna ličnost i kriminala iz međuratnog perioda sa debelim dosijeom u nekoliko država, sada se može naći na YouTube kanalu SKC-a. Na isti način će danas od 17 sati moći uživo da se prati promocija knjige Lirskih zapisa pod naslovom Dažd, čija je autorka Danijela Glišić, iza koje stoji avangardni beogradski izdavač Liberland. Poziv da se prisustvuje prenosu ove promocije na Zoom platformi upućuje Nenad Glišić, urednik književnog programa u Kragujevačkom studentskom kulturnom centru.
U svakom smislu knjiga Kratkih lirskih zapisa Dažd predstavlja dalje produbljivanje Danijelinih interesovanja, tema i izraza. Ona se fokusira na elemente prirode kao na suštanstvo života, kao na nešto čemu zapravo leži budućnost čovečanstva i kulture. Ona piše kratke lirske zapise sistematski izbjegavajući prisustvo društva, što je jedna takođe vrlo društvena i angažovana poruka.
Još jedan program Studentskog kulturnog centra u Kragujevcu, zakazan za petak, 4. decembar, bit će realizovan online. Reč je o ESTAM, Međunarodnom World Music Festivalu, čije je ovo treće izdanje. Festival ima za cilj da predstavi aktuelnosti sa svetske i lokalne world music scene i da popularizuje muziku i autore ovog žanra, koji nosi specifičnosti raznih podneblja. O tome šta će obeležiti treći ESTAM, Ivana Maraš, direktorka Studentskog kulturnog centra.
Obeležit će ga egzotični instrumenti poput iranskog zarba i indijskog saroda. Imaćemo priliku da čujemo trio čemirani i sastav mandala. Trio čemirani odlikuje klasični persijski bubanj zarb koji nastao u severnom Iranu, jedan je od glavnih bliskoistočnih instrumenta u udaraljki, koji se smatra takođe melodijskim instrumentom jer se uglavnom svira prstima, a ne dlanom, a kombinacije melodije i ritma na instrumentu su neograničene. Djamčić čemirani je naučio da svira u Iranu ovaj instrument i kada je odlučio da napusti Iran i preseli se u Francusku, već je bio jedan od jedina dva živa majstora zarba na svetu. Njegovi najperspektivniji učenici bili su njegovi sinovi Kejvan i Bijan, sa kojima 1999. godine osniva trio i od tada nastupaju širom sveta. Koriste i druge bliskoistočne bubnjave kao što su Daf, Bandir i Udu. A sastav mandala čine sudešna batačarija koja neguje bogatu tradiciju severnoindijske klasične muzike i saksofonista Rastko Obradović. Njen instrument je sarod, kao i muzika koja se svira u Indiji, prenosi se sa oca na sina, što znači da u zemlji ima vrlo malo žena muzičara i na svetu su poznate samo tri instrumentalistkinje, od kojih je jedna i sudešna.
Nastupi trija čemirani i sastava mandala se mogu pratiti premijerno 4. decembra od 21 sat na YouTube i Facebook kanalu Studentskog kulturnog centra Kragujevac. Starija generacija svakako nije najsrećnija što se kulturna dešavanja ne održavaju u galerijskim prostorima i koncertnim dvoranama. Mlađima je možda samo malo lakše da se prilagode virtuelnoj terminologiji i njenom savladavanju i njima sigurno nedostaje živi kontakt sa piscima, glumcima, muzičarima. Dobra vest, Ivana Maraš najavljuje da će koncerti uživo muzičara sa trećeg ESTAM festivala biti održani u prvoj polovini naredne godine. Svi se tome nadamo.
The only reason that you love me was
you kiss me, I know you don't get two fucks, but I still want that. Your savage love, your savage love, up all my cash every night and every day. I try to make you stay, but you're savage love. Did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. When you kiss me, I know you don't get two fucks, but I still want that. You're savage love.
Danas minuta do 13 časova, završavamo polako današnje izdanje magazina Na prvom, kao i uvek, sam kraj je posvećen informacijama iz sporta, a za danas sam makar ja primetila da je važna informacija da u petom kolu takmičenja po pro grupama u Ligi šampiona večeras igraju Manchester United i Paris Saint-Germain.
Da,
i
da.
Tu ću ja da stanem. I reč da predam mikrofon mom kolegi Dejanu Nikoliću.
Sjajna najava, dakle, utorak je sreda, rezervisani su za Ligu šampiona, četvrtak za Ligu Europe. Pa hajde mi sada da odstupimo od onog novinarskog pravila da se govori o događajima koji su trenutno aktuelni ili su neposredno pred nama.
A dakle, koje sam ja ispoštovao?
Da. A opet mi kao lokal patrioti ne možemo da ne govorimo o onome što nas čeka, a tiče se Srbije i srpskog fudbala. Crvena zvezda sutra dočekuje Hoffenheim u petom kolu Lige Evrope. Zvezda koja je pa skoro obezbedila plasman u šestnaestinu finala. Potreban je matematički još jedan bod crveno-belima, ali ako pobede recimo Hoffenheim sa 3-0, mogli bi da završi na prvom mjestu u grupi, što nije zanemarljivo, donosi milion evra plus zaradu klubu, a donosi i lakšeg protivnika u žrebu šestnaestine finala, jer prvaci grupa ne mogu da za rivale dobiju one koji su završili na trećem mjestu Ligi šampiona. Dakle, ima mnogo motiva za sutrašnju utakmicu sa Hoffenheimom. Zanimljivo, Nemci stižu sutra u Beograd.
Pred sam meč,
što je neuobičajeno, mada je pravilo da se najmanje 24 sata pred utakmicu doleti u grad gde se održava susret, ali zbog korone Nemci su želeli jednostavno da izbjegnu bilo kakav rizik po njima i da praktično bez treninga, verovatno direktno iz aviona, možda uz nekoliko sati popodnevnog odmora u nekom od beogradskih hotela, izađu na Megdan Crvenoj zvezdi. Hoffenheim nema imperativ, Hoffenheim je prvi na tabeli sa 3 boda više u odnosu na zvezdu, dakle igraće u nešto prema najavama izmenjenom sastavu zbog povreda korone, jer im ne cveti ruže baš u Bundesligi i možda je to šansa da Zvezda zabeleži četvrtu zastupnu pobjedu i da možda čak i na prvom mjestu završi u grupi nakon tog posljednjeg kola i gostovanja češkom Liberecu. No, o tome ćemo sutra, dakle ta utakmica Zvezda Hoffenheim od 19 časova od prenosa našim talasima. Kad reč o današnjem programu Liga šampiona, kao što si rekla, Manchester United dočekuje Paris Saint-Germain u duelu koji će odlučivati o prvom mjestu u grupi H, a možda i u opstanku, eto, zanimljivo, Parižanu elitnom takmičenju. Ovu utakmicu naši gledalci Radio Televizije Srbije mogu da prate na prvom programu Televizije Beograd. Na tabeli grupe H, United je prvi sa 9 bodova, a Paris Saint-Germain i Leipzig imaju po 6. Dodatno, dakle, tu borbu za osminu finala Lige šampiona čini nešto komplikovanijom za oba kluba. Ako Leipzig pobedi turski Bašak Šehira, Paris Saint-Germain recimo izgubi u Manchesteru, vice šampion Evrope bi praktično već ispao u grupnoj fazi. Ta utakmica Bašak Šehir i Leipzig je od 18.55, a Manchester United i Paris Saint-Germain od 21, rekli smo uz prenos na našem programu, prvom televizijskom. Evo kompletnih parova Lige šampiona. Grupa E, Krasnodar, Ren, 18.55, Sevilla, Chelsea od 21, Chelsea 10, Sevilla također 10 bodova, to je praktično sve jasno, ali Krasnodar i Ren igraju u direktnom duelu, odlučeće, dakle, o putniku u Ligu Evrope. Grupa F, Briž, Zenit i Dortmund, Lazio 21, Dortmund 9, Lazio 8 bodova, Briž 4, praktično i ovde, da kažemo, sve jasno, Zenit bez poena. Grupa G, Juventus, Dinamo, Kijev i Ferencvaroš, Barcelona, oba susreta od 21, Barcelona 12, Juventus 9 bodova i tu je jasno ko ide dalje u Ligi šampiona. Za Ligu Evrope Dinamo Kijev i Ferencvaroš se bore do samog kraja i rekli smo u grupi H Bešak Šehir, Leipzig i Manchester United, Paris Saint-Germain, United 9, Paris Saint-Germain i Leipzig po 6 i Bešak Šehir 3, dakle sve četiri ekipe imaju razloga da igraju. Sada se vraćamo toj utakmici Crvena zvezda Hoffenheim koji smo već praktično najavili. Eto, zanimljivo, sudić će poznati škotski arbitar Bobby Madden, treći put sudi Zvezdi, oba puta do sada upravo protiv Nemaca je bio delac pravde. 18. septembra prošle godine Zvezda je poražena od Bajerna sa 3-0 u Minhenu, Škot je delio pravdu, sudio i utakmicu grupne faze Lige Evropa je Zvezda Keln u Beogradu, koja je Zvezda dobila sa 1-0, pa hajde nek se nastavi u tom pobedničkom ritmu, a mislimo da bi trebalo i na sljedećem meču Crvena Zvezda Hoffenheim. Evropsko prvenstvo za rukometašice počinje u petak, naše su devojke trebalo da otputaju juče, međutim dobile su neke negativne, odnosno pozitivne testove, pa se ispostavilo da su ti testovi negativni na samom kraju i one će zanimljivo sutra put danskog Koldinga, a utakmicu sa Holandijom igraju petak uveče. E sada, po pravilima danske države moraće da sede u sobama dok se ne testiraju i u Danskoj, pa će one petak ceo dan praktično negde do 2-3 popodne provesti u sobama, a onda protiv Holanđanki uveč od 8:30.
Najlepše hvala. Nije moglo detaljnije. Dejan Nikolić o sportu i time završavamo današnje izdanje magazina Na prvom. Ostanite u ritmu koji nam je Dejan nametnuo svojom analizom, ako ste razumeli još bolje. Ja ću se potruditi da ga sledeći put malo bolje razumem. U svakom slučaju, čuvajte se, budite odgovorni, vodite računa o zdravlju i slušajte prvi program Radio Beograda. Hvala na pažnji.
Godine sve, ulice. pomisli, prošla si, mladost jedina.
Ja mogu sve, sve dok živi sećanje.